Dobrodošli u novu epizodu podcasta Talks with Folks. Današnja tema sa jednim sjajnim gostom je kreativnost, improvizacija, radoznalost i... Pa budite radoznali pa pogledajte epizodu i saznajte sami. Kao i uvek, domaćin zajedno sa mnom je Deki Milović. Dobro jutro, San Francisco. Ćao, Deki.
Dobar dan, Beograde. Rano jutro. Kako od vas
kao
je ovaj
uvek,
dan?
Kao i uvek. Da. Čekaj, vratili smo se u ovaj online mod. Tama smo snimili tri epizode.
Da bi lepše bilo ono uživo u studiju, ali šta ćeš, posao je tako da sam ovde, tako da ovo je najbolja moguća varijanta.
Čekaj, je li to ona nastavak izreke, posao je takav, ni ja ga ne volim, što bi rekao Jokić, ili kod tebe
nije? Nije, kod mene, ja posao jako volim. Ja moj posao obožavam, jedino što je Srbija daleko, to je ovako, mana mog posla trenutno. Da. Ali što se posla tiče, radim posao koji volim i uživam u njemu.
Primiče se sezona, kako ide pripreme u State-u?
Počeli smo trening kap pre neki dan, to je period kada se onako ozbiljnije trenira u NBA ligi, u principu nešto što u Evropi se radi gotovo čitave godine, ali ovo je onako najbitniji period sigurno da uradimo pripreme za početak sezone. Mislim da imamo jednu super ekipu, iako smo malo iskusniji nego što je normalno, imamo ovako dosta veterana, ali baš zbog toga što imamo dosta veterana, mislim da će vidjeti jednu jako lepu košarku, imamo puno pametnih igrača, kreativnih igrača i bit će vrlo interesantno.
Reci ti meni ovako, jel bi ti ocenio da je ta ekipa trenutno Golden State-a kreativna?
Mislim da da.
Da, ima potencijal.
Da, mi lepo pitanje, onako dobro u današnju temu i provlačit ćemo paralele sigurno sa košarkom, naravno.
Naš gost danas je Milovan Dekić. Milovana znam jako dobro, mi smo inače i prijatelji dobri i saradnici, čovjek koji kreativno razmišlja i divergentno razmišlja i konceptualno razmišlja i pomože drugima da isto to rade na jedan sjajan način. Mislim da će biti sjajna tema danas upravo tom kreativnom razmišljanju. Milovane, čao i dobro nam došao.
Ćao obojci, hvala na pozivu. I ovo je lepo što si rekao, kako si me opisao, sa par epiteta. Tako da verovatno kad pitaš nekog da li je kreativan, zapravo svi epiteti mogu da se uvedu u priču, tako da najbolji koji si rekao to je divergentan, tako da da, imam sklonost da divergiram i zato eto, možda može da bude današnja rasprava zanimljiva, da vidimo kuda možemo da odemo. Super. Sa pričom.
Tako da ljudi ne očekuju neku visoko strukturiranu raspravu, razgovor, znači idemo u kreativnost, širinu i to je to. Ali ajde da, Deki.
Ništa, kažem, pokušat ćemo da razvijemo priču da bude, a vidjet ćemo da li ćemo uspjeti.
Tako je. Ajde onda, bar jedno strukturirano pitanje na početku. Milan, hoćeš ti nešto da nam kažeš o sebi u smislu zašto imaš ti veze sa tim divergentnim razmišljanjem? Ajde da od njega krenemo, ne moramo od kreativnog.
Ovo samo par reči o meni. Dakle, nekad sam predavao na fakultetu sociologiju i metodologiju političkih nauka, onda sam počeo da se bavim istraživanjem korisničkih iskustava u mobilnim igrama i na kraju sam sa kolegom Markom napisao knjigu koja se zove Design Thinking, tako da, mislim, eto, možda je sam čin pisanja knjige posljedica divergentnog razmišljanja o poslu, o životu, tako da trudim se uglavnom da kad god se suočavam s nekim problemima da probam da bacim neku novu perspektivu na njih kako bi mogli da se reše, i da se vratimo samim tim na divergenciju, da uvek probam da posmatram problem iz različitih perspektiva i opet kažem, eto, to je ono što možda je karakteristika mog nekog pristupa rešavanju problema.
Kažeš bivši profesor, da li si bivši zato što posao nije bio dovoljno kreativan?
Odlično pitanje, nisam bio profesor, bio sam asistent, ali između ostalog, pa da, škola, to je isto tema o kojoj možemo da pričamo, koliko ona učestvuje ili odmaže kreativnosti, ali mislim to je bio jedan lep period, ali ima svoje mane i dosta mi je tu falilo tih širih perspektiva, nekih izazova u smislu obavljanja samog posla, tako da iz tog razloga sam rešio da probam da pronađem kreativnije nešto.
Ne, ali ono, da li misliš da profesorski posao može da se radi na više načina? Imam, zašto sam pitao to pitanje? Imao sam nekoliko prijatelja koji su dobili ponude da budu predavači, profesori na vrhunskim univerzitetima ovde u Americi i odgovor sve jednog od njih je bio taj posao je sjajan, ali za onako malo starije ljude, sada u nekim srednjim godinama želim neki kreativni posao, mogu se bavim nekim istraživanjem, jer u principu da li možeš ti da profesorski posao radiš i na neki drugi način da opet ispoštuješ neke norme koje ovaj, pravilo obrazovanja postavljaju i da li je to možda problem sada da budemo malo ozbiljni na početku, da li misliš da bi profesori u stvari, da je glavni zadatak treba da im bude da podstaknu, ne znam, kreativnost kod dece da ovaj, posle života bude lakše po mojom mišljenju i da li moguće razviti kreativnost i to je isto još jedno pitanje.
E, odlično je pitanje, sa naročito ovaj drugi deo i to smo sa nekim komentarisali recimo baš i juče. Da, neki kolega treba da održi predavanje, ako se ne varam, srednjoškolcima o data science-u, o nauci i o podacima i onda sa njim baš diskutujemo koliko bi on iskren, koliko bi smeo da bude iskren prema njima, jer ajde postavimo stvari ovako, dakle ako je koji problem fakultet rešava da ti pomogne da bolje prođeš u životu. I sad opet fakultet kao pomoć je verovatno samo jedno od rešenja, verovatno možeš da probaš nešto da radiš što pre i da tu saznaš neke nove pristupe, da budeš nekako inovativan u rešavanju tog problema kako da sebi obezbediš bolji život, ali onda smo sa njim diskutovali da li ima smisla da im to predstavim tako da li će da me razumeju, tako da mislim da ljudi koji dolaze na fakultet, počevši znači od osnovne škole preko srednje do fakulteta, dosta su već ušančeni u neke norme i u neka očekivanja i ako ti nastupiš naspram toga, diskutabilno je da li ćeš da budeš prihvaćen kao kreativna osoba ili samo kao neko ko ne igra po pravilima i to su dve moguće direkcije. Verovatno je odgovor pola-pola, neki će da misle da si kreativa, neki da igraš mimo pravila, ali opet to je sve posledica toga što kako su ti studenti pripremljeni, a onda ako se vratim na prvi deo tvog pitanja, mislim da i kao što su tvoji prijatelji tebi rekli, verovatno su u pravu, dakle, opet imam prijatelje koji rade na fakultetu i njima je to dosta tako i podeljeno, obavljaju taj deo posla i ispoštuju normu koju treba, ali onda ako im zatreba malo više onog kreativnosti ili drugačijih stvari u životu, oni nešto probaju da urade sa strane, tako da se verovatno te dve stvari, eto, kod većine ljudi koji imaju porev da budu kreativni, spajaju.
A da te pitam, spominjali smo sad nekoliko termina, ovo divergentno razmišljanje, pa smo spominjali konceptualno kreativno razmišljanje. Kako ti vidiš te pojmove? Stavljaš ono znak jednakosti, sad ne ulazeći u neke teorije i definicije, ali prosto gde vidiš tu sličnosti i razlike?
Pa mislim da to, jako je teško da se objasni ljudima šta je divergentno, šta konvergentno. Mislim, reči su verovatno kao takve jasne, dakle divergentno ideš u širinu, konvergentno sužavaš tu širinu, odnosno odustaješ nekih opcija, ali recimo mislim da sve zavisi sad da li ti radiš sam na nekom projektu ili radiš sa nekim, ti treba da postaviš sebi pitanje koji problem imaš, da li imaš problem sa time da dobiješ što više ideja, odnosno inspiraciju kako bi rešio neki problem, ili imaš i suviše veliki broj opcija pa onda treba da sečeš i da dođeš do nekog konačnog rešenja. Ljudi jako često, mislim, možda ako ne razmišljaju na taj način, dosta im je, ne mogu da se odrede da li treba da divergiraju ili konvergiraju, ali ja mislim to je ključna stvar. Ako pristupam u nekom problemu, taj neko ko vodi neki projekat treba sebi da postavi pitanje, ok, jel sam sad u fazi da mi treba ogroman boj mogućih rešenja ili ih već imam pa treba da ih sečem, i onda se postavlja pitanje kako da suzim izbor, a ne kako da nabavljam još rešenja. Tako da mislim da to je već samo kreativno pitanje po sebi, u kojoj vrsti problema sam, jel mi trebaju rešenja ili da biram između postojećih rešenja. Tako da to je, ja mislim.
Mm-hmm. Ali ti ako si sad na primjer na nekom projektu, ti si opet sva ta tvoja rešenja, ovaj, ako divergentno razmišljaš, opet su vezana za taj projekat. Znači, ja opet sad probam da učem paralelno neko sa školom, evo sada sam ovdje u Americi, pa ovaj, pričam dosta sa ljudima na tu temu, sin mi ide na koleđ, ćerka ide u high school i sada moja ćerka sa dolaskom ovde u high school, baš ako bila u nekoj prednosti, jer kod nas se ide napred u nekim tim ovaj predmetima, gde matematika je sigurno dve godine, na primjer, ispred, kad je došla ovde u prvi razred srednje škole, radi stvari koje radila iz nekog sedmog razreda i to. Međutim, čini mi se kako dolaziš do fakulteta, da onda to što oni ovde uže rade i uže stvari, da se to bolje isplati. Znači, sad ono, banalizujem stvari, ali ne znam, ja sam u elektrotehničkoj školi srednjoj koju sam završavao, Rade Končar, imao filozofiju. Znači, šta će, mislim, meni je sad super što, ne znam, moje neko opšte obrazovanje i znanje je dobro i znam neke stvari iz filozofije, ali ako pogledamo, šta će jednom elektrotehničaru filozofije, da li to vreme koje sam ja uložio učenje filozofije, sam uložio nešto drugo, da li bi možda bolje napredovao, jer oni ovdje imaju nekoliko predmeta, samo biraju i šta se meni sviđa, evo ona je sad izabrala drugi godin srednje škole kao arhitekturu i sad ako se to njoj svidi, onda može se uže specijalizuje za to i da poslije na fakultet, dok im se ne svidi, onda sledeće godine bira neki novi predmet. Ima dva, tri ova osnovna predmeta koje rade, ovo je ono, jezik, matematika i to mora da imaš, a sve ovo ostalo je totalno stvar izbora. Sada, da li je po tvojom mišljenju, zašto potencijalna škola? Jer mislim da je u životu jedna baza koju imaš i najbitnije. Znači, i ako napraviš dobru bazu posla, onako kad se ljudi modeliraju u životu i kad određuju šta će da rade, što bi rekao Duško Radović, da je jedna sjajna misla, je čovjek u životu ono, mora bude dva put pametan. Znači, kada bira profesiju i kada bira partnera. Znači, sve ostalo je nebitno i onako i stvarno kad pogledaš, to je jedna velika istina i ako bi ono moglo, deca se usmere bolje, čini mi se, jer dosta naših klinaca izlazi iz srednje škole gde nemaju pojma šta će da rade. A ovdje mi se čini da je to malo drugačije, da se lakše nekako predela. Sad sam onako malo bio opširan, ali mislim da shvatite poentu.
Ali interesantno mi je ovo što si rekao sad, pa ako spomenuo je Milovan design thinking, jedno od osnovnih, jel tako, premisa u design thinkingu ili principa je ta brza iteracija, da se brzo vidi da li nešto radi, ako ne radi da što preodusneš. I ovo što si sad rekao kao primer za taj princip u školi, ona ima arhitekturu, vidi je li to ima smisla, brzo vidi, ako joj nema smisla, ide dalje, ide na sledeće, ali tako Milo? Znači, čak eto, može neki princip i tu da se prepozna neka paralela.
Pa taj model je zapravo, čini mi se, savršen, dakle, gde ti imaš par osnovnih stvari, a ostatak biraš, što me sad podsjeća na jednu drugu raspravu kad smo kod divergencije, a to je, mislim da postoji jedna knjiga koju nisam pročitao, ali naziv već zvuči dosta dobro, a to je da li je bolje da budeš specijalista u jednoj oblasti ili da razumeš svašta pomalo, tako da se zove, mislim, da li triumfuju generalisti ili speci, ljudi koji razumiju neku specifičnu stvar, ali da se vratim na to, dakle, mislim da je model izbora dosta dobar, zato što ti imaš par osnovnih fundamentalnih stvari, neka su matematika i fizika, šta god, a ostatak, dosta je dobro da izabereš kako bi istražio sam sebe, da vidi šta ti leži, šta ti prija, tako da sam ja uvijek ulazio to da probam da idem što šire, da mogu da odaberem, da vidim šta bi me precizno interesovalo, da makar u nekoliko različitih nauka zagrebem i da onda vidim šta mi od svega toga leži, šta ima smisla da nastavim da istražujem dalje. Tako da, da, taj model izbora, mislim, ako uporedimo, čini mi se da toga u našim srednjim školama valjda još uvek nema, odnosno zna se, i pošto ja završio srednju ekonomsko-trgovinsku školu, tako da sam ja ekonomski tehničar. I onda, mislim, i tu je bilo dosta nekih opštih predmeta, ali dosta toga je bilo vezano za ekonomiju, računovodstvo i slično, dok je gimnazija poznata po tome da ide dosta široko, ali opet rekao bih da je ta širina dobra u smislu samo što kasnije na osnovu svega toga verovatno možda možeš bolje da odlučiš šta te interesuje, a ako ti ne pomaže u tome, onda je verovatno sam model problematičan.
A spomenuli smo u nekom trenutku i to priču o intuicije i improvizacija, ajde, možda bolje improvizacija. Kako ima veze sa kreativnošću? Da li je kreativnost u stvari na neki način uvijek improvizacija? Jer gledamo u biznisu, obično ljude koji su kreativni, gleda se na njih kao one koji su dobri u improvizovanju. I gleda se na njih kao, slušaj, on je mnogo kreativan i nemoj njega da očekuješ neku strukturu, neke procese, nego očekuje ono kreativni haos i otprilike taj ništa ne počne i ne dotera do kraja, ali izbaci neke sjajne stvari i sjajne rješenja. I te bi isto deki teo da pitam to u košarci konkretno, da li improvizacija i kreativnost, da li u košarci imaju taj znak jednakosti između?
Pa, improvizacija, kreativnost, pa da, imaju, nemojte da su i jednaki, ali su onako slični. Mm-hmm. Improvizacija sad opet da neke korene krećemo. Ja mislim da neke starije malo generacije koje nisu imale na izvolte sve kao danas deca, su bile malo kreativnije. Znači, kad smo bili klinci, ne znam, igrao si se, ne znam, imaš drvo, štap, kanap, pa budeš kreativan, treba napraviš neku igračku koja će posle da ti služi od pravljenja, ne znam, strela, pravljenja hokej palica, ne znam šta smo sve ni radili. Zašto ovo kažem? Ne sa kao, uopšte nisam onaj tip kao nekad bilo bolje ovo, ne, svaka era nosi svoje, nego kako danas decu postaknuti da razmišljaju? Nekad nedostatak nečega te tera da budeš kreativan. Jer u principu krećemo od motivacije. Znači, kad pogledaš, evo, zašto sam krenuo sa ovom pričom, najkreativniji igrači su, uglavnom nisu atlete neke vrhunske, uglavnom, znači desi se da bude i atleta kreativna, znači da razvija to, ali uglavnom nisu vrhunske atlete, pa nedostatak atleticizma nadomešćuju sa kreativnim rešenjima.
Čekaj, to je u košarci baš karakteristično, obično evo, pozicija playa, ali tako?
I obično pa i su play, ali evo uzmemo Nikolu Jokića koji je razli najbolji igrač na svetu. Prvo nije on loš atlet, on znači čovjek u 20 i ekstremno jak čovjek i sve, ali opet nije skočan, nije brz kao što su neki igrači od NBA ligi, ali opet on to sve nadomešuje jednom velikom kreativnošću i improvizacijom. Improvizacija je, u principu, to je stvar koja se najteže uči. Da ti reaguješ u pravom momentu, na pravi način, to je stvar koja može iskustvo ti donese, naravno, što si češće u tim situacijama, bit će ti lakše i bolje da te situacije rešavaš, ali mislim da bez iskustva to malo teže ide i najteže se uči. Znači, po mom mišljenju, ti igraču možeš malo da otvoriš, sad vučem paralelu, ali mislim da je i sport i ceo život, da je to sve onako jako isprepletano i da mogu paralelu između svega se povuku. Ti možeš da razvijaš donekle najde kreativnost. Kako? Pričaš, analiziraš, pokazuješ situacije, znači, u sportu sad, ne znam, radiš video, pa je mogao si ovo, trebao si ovo, otvaraš neko vidike igraču, to može da se popravi. Improvizacija se jako teško popravlja, bar iz nekog mog iskustva. I to onako, moje iskustvo je vezano i za život. Znači, koliko situacija smo bili gdje smo trebali da improvizujemo, pa nekad ne odreaguješ kako treba, pa da, ako radiš što onda sledeći put, ako ti se pojavi ista situacija, reagovat ćeš bolje, ali ako se pojavi neka druga, a ne znaš dobro da reaguješ u nekim nepreviđenim situacijama, to je onda problem. Tako da, ne mogu da kažem da su iste, ali su povezane, improvizacija, kreativnost.
A Milovane, šta bi ti rekao?
Deki, ovo ti je zapravo odličan insight, više nisam na taj način razmišljao, gde kažeš da je iskustvo bitno za improvizaciju. Generalno, pa inače, negde sam čuo da sad ne mogu da setim da li su u pitanju srednje škole ili fakultete u Americi gde postoje i predmeti improvizacija. Dakle, i dobro si ga nazvao, odnosno dobro, mislim da se svi slažemo da je u pitanju skill i da, verovatno je jako bitno da se improvizaciji ljudi uče od malih nogu. Ovo je opet, Deki, tvoj dobar primer, kad smo, makar neka naša generacija, otprilike smo svi smo tu negde, bio si, nemaš ništa, pa si onda verovatno i izmišljao neke igre, pa ni od čega napraviš nešto i vrhunski ti je zanimljivo. Sad ne znam, opet nismo mi izmislili, ali malo pre sam čuo na TV-u žmurke. Tako da tu kad nemaš ništa, moraš da juriš nekoga, to je ni od čega napravljeno nešto što je na kraju svima zanimljivo. Ali ovo je tvoje, dakle, da, zanimljiva perspektiva, da u stvari moraš da budeš iskusan. Ja sam na dosta nekih, kad god sam bio u prilici, morao sam da improvizujem, uradio sam to po prirodi stvari i onda me neko pita kako ti je to palo na pamet, ali da, verovatno dolazi s iskustvom, ali ono što ja mislim da je dosta bitan aspekt svega toga, to je kad improvizuješ, otkriješ neki novi deo sebe, koji onda zadalje zapravo možda može da te inspiriše da nastaviš u nekom smeru, tako da improvizacija, inače, čitao sam skoro neku knjigu gde neko piše nešto o procesima, poslovnim procesima i onda navodi latinski koren reči proces. Sad ne sjećam se kako je latinski koren reči proces, ali latinski koren reči kreativnost zapravo se odnosi na pravljenje stvari, tako da mislim da jako često improvizacija možda te navede na to da probaš da napraviš i izmisliš nešto i onda samim tim u startu na neki način već jesi kreativan, ali Deki opet na neki način jeste, upravo si, i o tome nisam razmišljao, ali sad ću da razmišljam, da, neophodno je da budeš iskusan da bi smeo da probaš da improvizuješ, jer ljudi tu ja mislim da imaju dosta veliku barijeru, ej, ne znam tačan odgovor, da li da uđem da izmišljam, i onda se ljudi uglavnom povuku i to je baš veliki problem.
Ali ti imaš u suštini jedno od pravaca vas vaspitanju dece jeste to da, je, da se smanjuje broj igračaka koje dobijaju gotovih i kaže da im bude dosadno. I kaže iz dosade proizilazi kreativnost jer deca nemaju drugog izbora, pa smišljaju ovo što upravo što spomenuli. I tako, tako. Na, a to je kreiranje iskustva. Znači ja smišljam jednu igru, drugu pravim nešto, ja prolazim kroz neka iskustva i onda mogu lakše da im provizam.
Ja jako verujem u trening, ja verujem da sve može u životu se vežba. Znači ne možeš da postaneš vežbom vrhunski ako nemaš određeni talenat za to. A jer ono, šta je talenat? Talenat je da li možeš da, da razviješ tu veštinu, znači brže i više od ostalih, to je po mom mišlju talenat.
Izvini, dakle sam ovde reklama mala, ako zanima o tema, pogledajte drugu ili treću epizodu prve sezone, gde smo pričali o talentu.
Za talent. Zašto ovo pričam? Evo Dule zna, kad ulazimo u ove u naše podcaste, ja se uopšte ne pripremam za goste. Zašto? Jer mislim da je improvizacija i da je mnogo bolji razgovor kada improvizuješ i kada si spontan, znači i onda je dobra kombinacija da Dule tip koji se priprema, koji onako ima jedna spremljena lepa pitanja, a Deki onako spontano pita stvari koje mu u tom trenutku pada na pamet i ja mislim da ja ti volim ove podcaste, ja mislim da ja sebe treniram, ako tako mogu da kažem, za ono, stvari o kojima ne razmišljaš u nekom momentu, a sad onako okrećemo različno, ok, nisam razmišljao o ovim temama i super mi je sad što pričamo na ove teme i onako govoriš šta ti padne prvo na pamet i to je ono, posle razrađuješ ovaj, tu temu. Tako da mislim da se sve vežba i da se improvizacija vežba i da čovjek treba da se dovodi u situaciji da bude kreativan i da improvizuje. Znači, on. A da se vratim opet na decu, treba usmeravati. Sad evo, novo je doba, deca igraju igrice i ono, neki moji drugari, ne treba da igraju igrice, treba mi, ne, ja sam baš treba da igraju igrice. To je sadašnje doba i treba živjeti. Sad samo nisu sve igrice iste. Znači, ako usmeravaš dete da igraju igrice koje je kreativno, Minecraft je po meni jako kreativna igrica, gde je super ako ti deca igraju Minecraft, jer svašta mogu da kreativno naprave od toga. Znači, nisu ono igrice po defaultu, po mom mišljenju, ono, nemojte da radite to. Ja baš volim, ja dan danas, evo, 40 i koliko, imam 6 godina i ovaj... I kad ono, sad krenem da računam 4-6, uopšte, ali ja i dan danas igram igrice. Samo je bitno šta ovaj, igraš i kako ih koristiš.
Ajde uzmemo primjer, sad vratio bi se na temu košarke paralele s ovim. Evo recimo koga ono smatramo kreativnim u košarci, na primjer domaći slučaj ili domaći primjer je, ne znam, Teodosić, na primjer, koji je baš ono jako kreativan i, ili recimo, ne znam, meni je simbol u NBA-u bio ovaj, kako zove, i Jason Williams, ili on je što igrao sa Divcem i on je baš imao tako. E, ali recimo to, kreativnost improvizacija, znači Teo je bio kreativan od početka karijere, još kao mladi imao te lucidne pasove, drugačije, te ono, video je svašta je kreirao. Međutim, improvizacija, šta je improvizacija? Improvizacija je ona trojka špancima. To je improvizacija, tako? Znači, ona trojka. Sad, mogla ona i da ne uđe, naravno, pa da bude loša improvizacija. Ali, ono što si ti rekao, improvizacija se stiče nekim iskustvom. Kreativnost je nešto što je on imao od starta, praktično to je taj neki talenat koji se nadograđuje. Ali improvizacija je i sigurnost u sebe. Da ti kad budeš improvizovao, da je velika šansa da će improvizacija da uspe, jel tako?
Znaš kako ja to gledam? Ajde da probam da onako plastično objasnim neke stvari. Kreativnost je, sa baš uskom vezom košarku, kreativnost su opcije koje Teodosić može da uradi u jednom momentu. A improvizacija da je on izabrao od svih tih opcija taj šut za 3 poena protiv Španaca, a mogao da uradi što. Znači, jedno bez drugog ne idu, ali nisu ista stvar. Mm-hmm. Tako da, to, tako bi izdefinisao ovaj, improvizaciju i kreativnost. I, znači, bukvalno odluka koju doneseš u odnosu na situaciju koja ti se dešava je improvizacija, a kreativnost je broj tih odluka koje ti možeš da doneseš. I ja verujem da to može da se razvija jedno i drugo, teže se razvija improvizacija bez nekih iskustva. Ja se kažem, ono, čovjek uči najviše na svojim greškama, pa ja mislim da je baš zbog toga, zato što ovaj, smanjio si jednu opciju manje, imaš pa ti je lakše da doneseš možda bolju opciju, jer ako pogrešiš, znaš da ta opcija nije prava i što više imaš...
Što više greš, manje improvizuješ.
Više opcija možeš da izbaciš i onda eto, iskustvo ti to donese. Reci mi sad, evo, počeo si se baviš ekonomijom, završio si na drugoj strani totalno. Šta je bio moment da kažeš, e, čekaj, mene ekonomija zanima, ja želim da ode na drugu stranu?
E pa znaš kako, meni je najzanimljivije bilo recimo kad sam odlučivao ko ću fakultet da upišem, koliko različitih stvari mogu da naučim. Tako da interesovalo me je dosta toga i onda sam hteo da studiram nešto gde ima od svega pomalo, zato što sam hteo da znam od svega pomalo, pa ako me nešto baš zainteresuje da probam da uđem u nešto konkretno. Tako da imao sam, mislim, prednost je bila ta što sam stvarno mogao da izlistam sve predmete koji su me interesovali, i psihologiju, i ekonomiju, i filozofiju, i političku teoriju, i sve, socijalnu psihologiju i tako dalje. Tako da uvek me je interesovalo, mislim, šta mi je uglavnom bila motivacija, verovatno, jer sam postavljao sebi pitanje, jel postoji još neki način da drugačije gledam na stvari u odnosu na to kako ih gledam sad. Je li ima još nešto drugačije ili novo? I onda uglavnom mi je to i bila vodilja kroz život. Kako bi mogao ovaj problem da sagledam iz neke druge perspektive, i to je ono što me uglavnom motivisalo da nešto probam drugačije. Tako da to mi je
bilo. Kako iz političke teorije čovjek završi u Nordeusu, znači to mi je onako veze, s vezom nema. Znači taj moment me zanima.
Pa zanimljivo je, političke teorije zanimljive su, ja sam se sad recimo u poslednje vreme sve više vraćam tome, a to je politička teorija u stvari postavlja pitanje šta je dobro. To je čak možda verovatno jedne, ili kako dobro urediti društvo. Ili šta je dobar način života, ako se vratimo ovim nekim prvim filozofima, što su stvari bili Aristotel i Platon. Ali kao, šta je dobro? I onda u nekom trenutku samo shvatiš da ta pitanja nemaju preterano smisla. Mislim da ti možda pronađeš...
Nismo drugačiji. Šta je dobro za tebe, šta je dobro za mene?
Tako je. Onda se jednostavno, mislim, kroz istoriju tih teorija odustalo od toga da možda se nađe jedan valjan odgovor koji će svi da prihvade, odnosno to može se nađe u nekom totalitarnom sistemu gde se onda nametne jedno drugima, ali onda to je nekako bilo... nekako, dakle, opet pristup stvarnosti, to je bilo jedan način da ti imaš odgovor na neko pitanje, to je šta je dobro, šta je ispravno, šta je lepo i slično. Kad sam shvatio da tu nema odgovora, krenuli se da me interesuju ti neki drugačiji pristupi problemima. Onda, recimo, u nekom trenutku me najviše zainteresovala teorija igara i ja mislim da, ono, Dule je isto dosta se bavio time, ali kao takva, to je, recimo, dosta zanimljiv način posmatranja stvarnosti, da su sve ovo na neki način strateške igre, sad nekad svesne, nekad nesvesne. Onda me tu najviše zainteresovalo u nekom trenutku evolutivna psihologija, kako u stvari evolucija možda objasni sklonosti ljudi ili prirodna ili seksualna selekcija. Tako da na kraju sam shvatio da i to je suviše apstraktno i krenulo je nekako malo da me interesuje, jer se na kraju sve svodilo na ljudsko ponašanje, zašto ljudi takvi kakvi jesu, zašto rade to što rade. I onda me to onda počelo da me interesuje iz te neke perspektive tih mikro stvari koje ljudi rade, igraju igre, šta god. Tako sam krenuo time da se bavim. To me zainteresovalo iz te neke perspektive. Zašto je neko odlučio da uradi ovo, a ne ovo? Ovo, a ne
znači,
ovo.
Psihologija u principu je samo što sad psihologija koja je bila vezana za jednu temu, sad prebacuješ na drugu temu, u principu tako, koren je isti.
Tako je,
znači,
tako.
Koje su potrebe, znači zašto čovjek nešto radi, pa tako jeste, vrlo je
tako. Pa dobro, ali evo i koji pogledaš sve ove naše epizode, do sad mi smo pričali različitim temama, skoro u svakoj epizodi se provlači psihologija na neki način. Pričali smo o inovacijama, pričali smo o timu, pričali smo o talentu, pričali smo o promjeni identiteta, znači u svakoj situaciji je neki taj
psihološki. Pričali smo i motivaciji, zašto ovo radimo? Znači, kad bi ja sad u nekom redovnom ritmu života uopšte imao priliku da pričam nove teme?
Teško.
A ja volim onako da saznam uvek nešto novo i da upoznam nove ljude i da pričam na neke nove teme. Jednostavno razbijaš neku monotoniju i obogaćuješ sebe i teraš se da razmišljaš na neke, o nekim stvarima koje ne bi dnevno razmišljao. Tako da mnogo volim ovaj podcast i Dule, nadam se da će da ovo traje dosta.
Takođe. Ako mogu da se nadovežem, to je sad dosta bitno, mislim, za psihologiju, ali i ono malo pre što si rekao u nekom trenutku kad smo pričali o improvizaciji, šta mi zda je dosta bitno zato što je život zanimljiviji, a možda ti nekad nešto i donese, a to je, i apropo ovog podcasta, bitno je da čovjek, čini mi se, ima poriv da proba da uradi nešto. Šta god da se desi, kao ako ispred sebe imaš, uglavnom svi imaju ispred sebe 100 mogućih puteva, različitih stvari da urade, i ljudi jako često, što vraća sad, čuvena zona komfora, super mi je tu gde sam, ali evo vas dvojica ste rešili da snimite podcast, sad koja je motivacija psihološki, ne znam, ali šta bi meni bilo zanimljivo i zašto sam, na primjer, ja hteo da dođem ovde, idem da probam, između ostalog, da vidim kako ću da se osjećam.
Hmm.
Da vidim šta novo mogu da naučim. Da li ću možda da se spetljam ili će da bude super, nemam pojma, ali šta bi moglo da se desi, moram da idem da vidim i sad verovatno je taj moment sad koji verovatno ne može lako da se formalizuje, mislim to je možda motivacija za, ne znam, novim iskustvima i slično, ali bitno je da ljudi imaju zato što to onda stvarno ih navodi da otkriju neki novi deo sebe i da možda sebi kažu ej, ovo mi baš super ide, možda bi mogao da probam još nešto da uradim na ovu temu.
Ali evo, mislim, tako kad je. Pričamo recimo o ovom podcastu kao primjeru sad, apropo te kreativnosti
Dule,
i akcije.
Pričaš o podcastu, Dule, da. Kad pričaš o podcastu, reci mi koja je tvoja motivacija?
Hoću da kažem vrlo otvoreno. Dakle, evo, pošto mi to nismo pričali neki mali background celog podcasta u drugoj sezoni, kako je nastao. Dakle, meni i tebe upoznao naš zajednički prijatelj Rade Rakočević, ali tako i mi smo potpuno pričali o nekim drugim temama.
I još ga nismo podcast zvali, stvarno spavljamo.
Ne, njega spremamo za neki poseban trenutak. Znači, i Rade ima i Rade ima svoj podcast, znači on se pojavljuje. On se pojavljuje već non stop, ima svoj uspešno podcast koji se bavi investiranje na berzi. Uglavnom, dakle, u nekom trenutku je pojavila se kod nas u firmi KTMB, ajde napravimo neki podcast, da pričamo o nekim psihološkim aspektima i tu je bila moja malo kreativnost, da sam rekao, čekaj, ko bi to mogao da bude da malo ojačamo taj podcast, super, Deki ja znamo, Deki je tu s nama, nešto smo već sarađivali, a moja lična motivacija je bila da ja sa svojim košarkaškim idolom iz detinjstva imam mogućnost da pričam redovno i to je tako, najiskrenija kolik, moja
vidi,
motivacija.
Tako i onaj uvod prema tebi Milovane, ovo sad dobro.
Ne, to je najiskrenije moja motivacija, zato što, kako da kažem, ti i ja bismo se čuli s vremena na vreme, možda bi se bili jednom godišnje i to je to. Meni je bilo s jedne strane dobijemo podcast koji će biti super interesantan sa tobom, neka druga perspektiva, MTA imamo priliku redovno pričamo, ćaskamo, tako da je to moja lična motivacija, ali hoću da kažem, lako je moglo se desiti da ne dođe do podcasta, znači, jer u nekom trenutku šta se desi, kad imate neku ideju koja je kreativna ili drugačija, šta prvi glas ko vam kaže? Pa kao, ma te, najbolje da će Dejan sad iz San Francisco da se javlja i da vodi podcast i da svake dve nedelje imate epizodu. Da. Dakle, to je prva stvar. Ili nema šanse da vi izdržite više od tri epizode, ili neće to da ide dobro funkcioniš. E, to je ono ta uverenja koja vas sprečavaju.
I šta je bio samo moj uslov jedan, ako se sećaš kad to pričali?
Tvoj uslov.
Samo nema pričamo o košarci.
Tako je bilo. Do, malo smo se dotakli, ali usput, ne put.
Bukvalno je to bilo, ako samo ne želi da pričamo o košarci, znači ja često izbegam gostovanja kod drugih ljudi, drugim podcastima, zato što su priče ispričane vezane za košarku uglavnom sve i sad ono s vremena na vreme se pojavim jednom godišnje, jednom u dve godine kad imam nešto novo da kažem, ali ono da sad ponavljam se i zato sam i ono kada smo pričali i rekli smo kad dođu gosti nemoj da pričamo sada o njima i o njihovom životu, daj da izaberemo neku temu kao što sada izabrali, pričamo o improvizaciji i kreativnosti i znači mislim da je vama kao gostima mnogo interesantnije nego da ti sada ideš ne znam i pričaš ja sam počeo ovako, radio sam ovako, da naravno to tvoje neko iskustvo će se prožeti kroz emisiju i tu uopšte nema dileme, ali da ne bude ono ja sam taj i taj i krenuo sam ne znam odavde, ne znam, ja mislim da to tako ne treba. Mnogo interesantnije vama i nama tako ovako. Daj da se vratimo na ovu temu, naša kreativnosti.
Ajde, iskoristimo vreme.
Nemam puno vremena, čeka me sastanak.
Ti imaš svoje obaveze, da. Čovjek bi rekao da ti treniraš, ti u stvari sastančiš, tebi je to posao.
Znači to sastančenje, iako ne mogu da krenem sastančivo previše, uglavnom sastančimo taman kako treba i opet to je super jedna stvar gde Steve kao jedan lider naše grupe nam daje da budemo kreativni. I da imamo improvizaciju na neke probleme koje imamo i baš zato i uživamo posao. Početku smo rekli da li voliš posao, da li ja stvarno uživam, baš zato što okružen sam dobrim ljudima koji vole svoj posao i koji onako na zajednički način rešavaju probleme koje imaju, a pri tom radiš sa igračima koji su najbolji na svetu tako da šta tu ne voleti.
Znači ima kreativnosti, to je motivacijski faktor.
Ima kreativnosti. Koliko ti moraš da budeš kreativan u Nordeusu? Šta radiš tačno? Baš me zanima šta radiš tačno i koliko ta tvoja pozicija ti dozvoljava da budeš kreativan?
Pa, čime se ja bavim u suštini? Recimo, ako si, šta je moja uloga? Ako si skorije igrao neku igru?
Da, igrao sam.
Sad, jako često, mislim, to postoji generalno u softverskim industrijama, ali postoji u gaming industriji. Jako često u tim kompanijama postoji grupa ljudi koja se stara da ti igra bude što zanimljivija. I to su sad recimo u suštini game dizajneri. Oni su osmislili kako će da izgleda to tvoje neko putovanje kroz igru. Dok pogledaš kako izgleda taj svet, naučiš osnovna pravila, krećeš da pucaš, napreduješ iz jednog u sledeći nivo i tako dalje. E, ono čime se ja bavim, to je user experience research. Mi pokušavamo...
To je sjajno.
Da, mi pokušavamo, recimo, mi radimo jako često sa, što je već samo po sebi dosta kreativno, mi jako često zovemo testere igara, dakle tester je neki, recimo ti možda nam budeš tester, i ono što smo mi spremili, to je na nivou prototipa, mi ti damo da probaš, da igraš, da vidimo da li se osjećaš tako kao što su dizajneri zamislili da treba da se osjećaš, recimo ako pobediš nekog bilo koga na nekom nivou, recimo nekog šefa, i ako treba da se osjećaš vrhunski, pokušavamo da izmerimo da li se stvarno tako osjećaš, i ako ne, zašto ne, jer onda imamo neki problem i onda taj problem treba da se reši. Tako da u suštini, mislim, to je verovatno jedan najzanimljiviji deo posla.
Sviđa mi se, to je što me zanima sad da se nadoveže na tu temu, improvizacije. Kako biraš tester? Znači, nisu svi ljudi isti i znači, kako biraš ko je pravi tester, znači, za tu neku igricu? Ako izabereš pogrešnog testera,
tako je.
Imaš pogrešan feedback, ali
tako? Tako je, bravo. Pa u suštini, uglavnom igre kad se prave, ima se ideja za koju je ciljnu grupu igra. Ima se nekakva ideja, to su sad recimo nebitno igrači NBA, odnosno igre NBA ili kako god da onaj ko pravi igru izdefiniše, tako da onda to bi bila neka ciljna grupa. Onda u razgovoru sa ljudima koji razvijaju igru možda možemo da porazmislimo ako igra sa nekim osnovnim mehanikama ima potencijala i za neke da pokrije igrače nekih drugih žanrova, možemo da pozovemo i te druge, s tim što bi onda različito tretirali te grupacije kad interpretiramo feedback, ali još jedna bitna stavka, recimo ukoliko se odlučimo za da dovedemo igrače koji igraju košarkaške igre. Imamo one koji su recimo tek skorije počeli i oni koji su igrali i trenutno igraju skoro sve moguće igre. Tako da uglavnom, mislim, to je ono što se zove razlika između novisa i eksperta, odnosno neko ko je tu tek novajlije uči mehanike i slično i neko ko je masterovo sve mehanike, tako da šta god da mu daš najverovatnije će znati da razume i da se snađe. Tako da u suštini uglavnom postoji nekakva ideja za ciljnu grupu, sad nebitno, to su muškarci od tih do tih godina koji imaju iskustva recimo s ovim franšizama.
Ali nisam bi teo zamolio samo da Milan spomeneš, mislim, onu celu priču oko izbora tih korisnika koji ti daju inspiraciju i onih sa kojima radiš validaciju da nešto ima smisla ili nema. To je interesanta priča sa onim ekstremnim korisnicima.
Da, pa opet sad, sve se svodi na to koji problem hoćeš da rešiš. Dakle, ti u suštini recimo u tim testiranjima ili istraživanjima uglavnom se podrazumeva da treba da validiraš da li nešto jeste ili nije. Ili na skali od 1 do 5 koliko je dobro, da li je 4 i iznad ili je ispod 4. Ali u suštini ono što isto, zašto isto možda iskoristiš ljude, to je ne za validaciju, odnosno evaluaciju na koliko, gde je to na skali od 1 do 5, nego za inspiraciju. I recimo, to je dosta popularno, sve popularnije u različitim industrijama, a to je recimo neki co-design sa korisnicima. A to je gde imaš slobodu da pozoveš neke korisnike da nešto osmisliš zajedno sa njima. I sad onda, deki, opet tvoje pitanje, tu verovatno ne bi mogao da zoveš apsolutno svakoga zato što neko može se pogubi, ne osjeća se konforno, ne zna šta bi rekao i tako dalje, ali jako često kad kreiraš nešto u suštini možda možeš da pozoveš nekog ko je dosta razmišljao o tematici, profesionalac je, možda piše nešto i slično, tako da onda njega možeš da pozoveš da kodizajniraš sa njim, samo to moraju da budu osobe koje baš imaju neko specifično gledanje na problem koji rešavaš, tako da tada korisnici isto mogu da budu apsolutno korisni u tom smislu da ti inspirišu za neka nova rešenja.
Da, znači, vrlo, vrlo interesantno. Znači, u principu, ti psihologija je tu najbitnija stvar, znači treba da analiziraš ljude i da vidiš šta je to što njih privlači. Po principu i sam model igrica, kako oni u principu te vezuju da igraš što više, a posle toga i da potrošiš što više. Znači, kao evo, daćemo ti besplatno, onda ti stalno nešto fali. Stalno ti nešto nedostaje da malo budeš bolji, onda to, ajde, dolar, dva, pet i nakupi se ako se dovoljan broj ljudi igra. To je opet sve vezano za psihologiju.
E sad, da. Ono što je isto zanimljivo tu, kad si me pitao kako možda biramo igrače, dosta zavisi, svi u igrama koje igramo, svi smo najverovatnije različiti. Sad, na primjer, mogu da postoje, ne znam, strateški i akcijone igre. Ja sam u poslednji...
Šta voliš ti da igraš? Ajde,
znaš šta je bila, recimo, moja omiljena igra gde sam ekstremno bio navučen i najverovatnije, ako me je Dule zvao u tom trenutku, verovatno sam odbio poziv. Igrao sam PUBG. PUBG, to sam toliko bio navučen, to su bile znači sati i sati i sati, ja ne sjećam se na kraju koliko nedelja sam imao vezanih sve skupa da sam to igrao, dakle to se igralo do kasno u noć, ali na primjer šta je meni tu bio inspirativan deo ili šta mi je bio motivišući, na primjer kad uspeš, prvo treba da uspeš da se dokopaš nekog snajpera. I onda ako nakačiš scope, da sad ti sa što veće razdaljine jednim metkom skineš nekoga. To mi je bio tako fascinantan trenutak da probam da uradim to.
Ali tako se vidi da si igraš stare generacije, zvište, prekida, znači ja isto volim snajper, dok moj sin kad me gleda stranje, kaže kako možeš tata tu sediš i čekaš, znači eto vidiš šta ti je razlika u generacijska razlika, znači da smo ti i ja testeri, bilo bi drugačije u odnosu na kad neki klinac koji voli da jurca sa puškom okolo.
A tako je. Da, tako da eto, to mi je na primjer bila baš ono, i onda sam samo presto i kad god me zove drugari opet kao ajde probamo da igramo, samo kažem ne, znači toliko vremena i stresno je sve to, pa se posvađamo tokom gejma, sam ja nervozan što smo izgubili, ajmo opet i onda to potraje satima, tako da na kraju sam digao ruke, ali na primjer to mi u poslednje vreme baš sam navučen bio.
A šta je motivacija za igrice? Evo, mislim, sad ono, da malo uđemo u analizu motivacije. Meni je to takmičenje. Ja, na primjer, jako retko igram da prelazim nivoje, da nešto. Ja volim online takmičenje protiv drugih ljudi. I sve moje igrice koje igram su u principu vezane sa takmičenjem protiv drugih ljudi. Znači, to što smo nekad radili napolje kao klinci igrajući razne igre i sportove, sve, sad je to onako iz kuće, ali meni i dalje jako, jako interesantno i mislim da to takmičenje je moja motivacija za igranje igrice. Ne znam kakva je tvoja i Dule i tvoja i tvoja Milana. Kakva je kakva motivacija? Tvoja?
Mislim da smo se u nekom trenutku dotakli tog pitanja, pa baš mislim kad smo onaj AI gaming imali epizodu i onda si mi isto pitao.
Dobro, to je bilo za kockanje, ja znači nije isto. Znači ovo,
isto je bilo. Pričali smo o onom lažnom
kockanju. Znači da je ono...
da. Meni je uvijek bilo interesantno. Stavanje
kockanja, nazvali su ga AI gaming.
Da, dobro sve to.
Meni je ovaj... Zavisi budeš tester u AI gamingu, to je interesantno. Meni je uvijek bilo interesantno to prelaženje nivo igranje protiv samog sebe, znaš, to mi je bilo onako, znaš, ovo mi je bilo, znaš, to ovo se svađaš s ovima, raspravljaš tamo vamo, ne, ovo sedneš i sam pobeđuješ sebe, znači ono, ideš bolje i bolje i bolje, tako da, recimo, meni nikad to online me nije privlačilo, posebno mi ne privlači mnogo funkcionalnosti, znaš, kao evo sad Formula 1 sam probao pre godinu dana, ovu novu čovječe, dok kreneš da voziš, pa ti treba da budeš mašinski inženjer, da napraviš auto, rajš ovo, da ocrtaš, da ovamo, da namo, daj da vozim, znaš. I ovo, stari, vidiš da to više nije pravljeno za tebe, nego za nekog drugog. Ali Milone, ja sam te pitam, opet da se vratim u priču oko design thinkinga, kako se on vezuje za celu priču oko kreativnosti i improvizacije, pošto on je ovako jedna metodologija, tako, strukturisana, možda i par reči o njoj da predstavimo ljudima. Digel, ti znaš za design thinking, jel si čuo, si upoznat u nekoj meri?
Pa znam da se on bavi time, znači toliko sam upoznat. Pa u principu mi ima smisla ako je ta ideja ono što sam, koliko sam shvatio upoznavajući kada sam malo pokušao da upoznam da Milovana, znači meni to savršeno ima smisla i ja mislim da je jako... potrebno.
A ipak si se pripremao.
Pa da, jeste.
Pa šta je u suštini design thinking? Sad kako prolazi vreme od kad smo napisali knjigu i kako se više razmišljamo o tome, stalno menjam definicije, ali to je kako da neka grupa ljudi napravi kreativan output. šta god to bilo, ali stvarno da napravi kreativan output. Tako da, u suštini, ono što savjetuje design thinking u toj nekoj prvoj fazi, to je, hajde dobro porazmisli čiji tačno problem si, čak i ako pričamo o igrama. Ako ti voliš te neke, recimo, neke igre u iGaming svetu, koji ti je problem koji imaš sa postojećim proizvodima ili igrama, tako da design thinking kaže, haj, porazmisli čiji problem hoćeš da rešiš i kako problem izgleda iz njihove perspektive. E sad, tako da tu treba da provedeš vreme sa grupom ljudi koja ima neki problem. Druga faza koja je iskreno meni najzanimljivija, ja stalno pričam kako je najbitnija, to je, i to je recimo u stvari dosta, ono, tiče se kreativnosti, to je da probaš da definišeš problem koji hoćeš da rešiš. I sad, da navedem moj omiljeni primer, čuveni, to je, ako čekaš lift i sad deluje ti da je lift spor i ti možeš da se požališ nekome, koliko je ovaj lift spor. Jedno rešenje za tvoj problem može da bude to da se ubrza lift. Dakle, mogu da se kupe novi ili mogu da se unajme inženjeri koji će to da ubrzaju i da to košta, sad nebitno, 10.000, 100.000 evra, koliko god. Ali to je, ubrzavanje lifta je dobro rešenje samo ako prihvatiš da je problem spor lift. Ono što design thinking nekako pokušava da inspiriše ljude, to je probaj jedan problem da sagledaš iz više strana. Šta je ovde druga strana gledanja? I sad design thinking, apropo kreativnosti, dosta uči jednu lekciju od dece, a to je to što deca stalno vole da pitaju zašto. Tako da recimo design thinking...
Kad ti to je najbolja stvar, znači da pitaš zašto. Ja dan danas uvijem da pitam zašto.
Tako je, tako je. To je zato što, recimo, kuda to može da te odvede? Ako se vratimo na design thinking, ali i generalno u životu. Jako često kad imaš neki problem, postavi sebi pitanje zašto je ovo problem. Šta je tačno problem? Jer onda design thinking kaže, ok, možda nije problem spor lift. Zašto ti je problem što je lift spor? Taj neko može da ti kaže, pa nemam šta da radim, baš mi je dosadno. Tako da, ako onda u suštini nije problem spor lift, nego dosada, što su dve potpuno odvojene stvari. Da li ćeš da rešavaš problem dosade ili tehnički problem lifta? I sad recimo, tako da ako rešavaš problem dosade, u suštini šta možda uradiš, možda, ne znam, instaliraš ogledala. I da time, gde se čekaju liftovi, da time rešiš problem dosade. Zato što ogledam se, mogu da slušam muziku, osjećam se bolje, nemam takav osjećaj dosade kao što bi ga imao kad nema ogledala. I ja mislim da je to možda ključni deo koji design thinking dodaje nekim standardnim pristupima, mada je ruku na srce mučan, zato što ljudi jako često, a mislim, ja sad ne znam recimo kako bi se, koliko često i deca u školama postavljaju pitanje, a zašto? Ili ako neko tvrdi da je nešto bitno, zašto misliš da je to bitno? Koji je deo tačno bitan? A design thinking upravo ne insistira na tome da stalno postavljaš to pod pitanje zašto. Jer kad čuješ odgovore, to možda te inspiriše na neko novo razmišljanje o problemu koji hoćeš. Tako je.
Slažem se. Da li možda razmišljaš na temu i da li radiš uopšte, kako čoveka koji je u zoni komfora naterati na zašto i da rešava problem? Jer u principu, evo sad da povučem paralelu ovde sa San Franciskom i sa ono, Silikonskom dolinom gde najviše startupa ima, pričajući s ljudima koji su napravili razne startupe i uspešne kompanije i svašta nešto onako dobro, većina njih, znači ne mogu kažem svi, ali velika većina su počeli kada su dobili otkaze u firmama i onda su krenuli da krenu nešto svoje. Znači da nisu dobili otkaze u firma, verovatno nikad ne bi razvili neke projekte koje su posle, se isposlo nastale neke multimilijonske kompanije. A taj motivacija im je dala inspiraciju da krenu da razmišljaju u nekom smeru što oni mogu sami da urade. Kako čovjeka koji radi, ja to pokušam sa sobom da radim, zašto, šta će jednom treneru Golden State Warriorsa sada da evo, radi podcast i razmišlja nove teme. Znači, u principu, kako naterati, kako motivisati čovjeka da jednostavno napravi naviku da postavlja pitanje zašto i šta može drugačije. Da li imaš neku tajnu?
Ispravno sam htio da ti kažem da nemam odgovor, ali sad razmišljajući dok pričamo i o nekim svojim iskustvima, šta mislim da je jedno rešenje koje nije lako za izvedbu, ali mislim da je jedno dobro rešenje, a to je čovek stvarno sebe treba da proba da okruži takvim ljudima. Na kraju, ja mislim da to na kraju se stvarno svodi na ono što, što je negde zapisano ili rečeno da je čovek prosek, valjda tako nešto.
S kim si, kakav si.
Tako je. Tako da, ako hoćeš da budeš takav, pitanje je kako da želiš da postaneš da budeš takav, to je teži deo, ali u suštini da probaš da budeš okružen takvim ljudima koji tako razmišljaju, onda je velika šansa da ćeš i ti da postaneš takav. A sad, kako da stalno postavljaju, zašto pod pitanje? Ja mislim da je, dakle, tu, ako se vratimo na školu, sad ne znam što bi se, stalno imam poriv da se vratim na to, ali mislim da je stvarno taj poriv za ubijanjem, zato što, pazi ovako, ako ti nekog pitaš zašto, dve su varijante. Da smaraš, ne razumijem sad kao što postavljaš to pitanje, ili da jednostavno ne razumeš. I sad ne valja ni jedno ni drugo. Mm. Da ne razumeš, uglavnom u školi moraš sve da razumeš da bi dobio peticu, da bi, ti, da bi bio nagrađen, šta god, da bi svi mislili da si najpametniji. Tako da, ako postaviš pitanje zašto, bit ćeš lik koji ne razume. A s druge strane, ako opet u nekoj starijoj ekipi stalno postavljaš zašto pod pitanje, smaraš. Tako da, dosta neka socijalna ta priroda okruženja, to, rekao bih, sputava, i onda je definitivno najbolji način da se, da, da sebe, apropo improvizacije, deki, ono što si ti u nekom trenutku rekao, čovek treba da se izlaže tim nekim novim situacijama, da taj neko proba da se nađe u ekipi gde je to gotivno i gde proizvodi zanimljive ishode, i onda bi se taj neko verovatno onda tu osjećao bolje.
Ja bih dodao još jedno ovo, ajde, ako možemo nešto posavetujemo ljude, opet neko moje iskustvo, da u odnosu na način, znači kad pitaš zašto, znači, sama gestikulacija, grimasa, pogled, ako si nekako ljuti, ti pitaš zašto, ovo će, koga pitaš u startu, da pomisli da se ne slažeš i da postoji neki problem u tom. A ako pitaš onako radoznalo, znači zašto, da saznaš zašto, ja ne vidim da će iko se naljuti, ali znači to je istu reč si rekao, istu stvar si uradio, a samo u odnosu na grimasu lica i na način, na ton, je totalno drugačije pitanje. I znači, ljudi treba da uče da postavljaju pitanja tako da onaj koji dobije to pitanje da želi da ti da odgovor. Znači, a to mislim da je skill koji je moguće razviti. Jer, ono, možeš u životu razne stvari da kažeš ljudima na drugi, samo drugim tonom i na drugi način, da kažeš istu stvar.
Ali ovo ti si nekom trenutku rekao kako ljudi da steknu tu naviku da pitaju zašto. A tu u stvari kako da ljudi povrate tu naviku da pitaju zašto. Jer mi kad smo deca, mi imamo tu naviku. Deca pitaju, a što ovo, a što je sad ovaj čiko uradio, a što ovamo, što namo. E onda u nekom trenutku, ko što je Milovan rekao, ja sam to spomenuo možda u jednoj epizodi, kada je jedan britanski inspektor obrazovanja, koga sam imao priliku da upoznam, on je rekao, čitava besmislenost današnjeg školskog sistema se ogleda u tome što kad smo mali, uče nas da pričamo i da hodamo, a onda dođemo u školu i kažu nam da sednemo i da ćutimo. I ti u stvari kad dođeš u školu, ti prestaneš da pitaš zašto, zato što je to nekako nepoželjno, tako kao što je Similovan rekao, dakle, to je nešto se ne nagrađa.
Ne bih, ja mislim da dobri profesori traže pitanja i
ali koliko je i njih, znaš, ti imaš 12 profesora, imaš i 10 od jedan put, jedan ti prodaje ovo, jo. Znači, jedan ili dva su možda dobri takvi, većina njih, neću kažem, nisu dobri, ali imaju taj poriv da ih je sistem ubacio u to da jednostavno nagrađuju ono što je formalno se nagrađuje, to je ili znaš, tačno, ili ne znaš, je li tako?
Samo ne treba odustajati. Ja verujem da ako sačuvaš to zašto kroz svoj život, da ćeš imati mnogo kreativniji, bolji, inspirativniji život i odgovore na mnoga pitanja koje neko nema, zašto, samo neće pita zašto. Tako da treba sačuvati.
A to je Milovanu posao, je li tako, Milovane? To je tvoje posao, je da pitaš zašto neograničeno puta dok ne dobiješ
pa u suštini neki uvid. Da si neki ti tester, ako recimo igraš to nešto i sad se desilo nešto što je trebalo da ti bude zanimljivo i ti kažeš pa bilo je onako. Sad okej, okay, možda je teško baš, možda ni ti sam možda ne razumeš zašto nije bilo vrhunski, ali je uvek se, glavni metod je verovatno, a zašto nisi ovo ili zašto si baš ovo uradio? I onda taj neko se opusti i krene s nekom argumentacijom, tako da ti zapravo da dosta mesa da ti razumeš šta je bio problem i kako bi možda moglo da izgleda bolje rešenje.
Da. Znači, mi smo sad došli da je u stvari ispred ove kreativnosti, u stvari radoznalost, a i osnova radoznalosti je pitanje zašto. Tako.
Apsolutno,
tako je. Kako sam ovo lepo sročio. Bravo, bravo, bravo.
Tako je, evo, vidi, sad.
Bravo.
Ja vam samo slušao vas dvojici.
Što je, što je, što je.
Paradoksalno,
tako je. Možemo završimo epizodu.
A ja bih rekao u suštini da je, da, deki, tvoje pitanje u suštini, možda je druga verzija tog tvog pitanja za zašto, to je kako da ljude inspirišemo ili motivišemo ili zainteresujemo da budu radoznali. To je možda druga verzija pitanja koja je isto, koja isto, ja mislim, ključna.
Kako da? Radoznalost vodi ka, ne znam, pa ja veram da su sva naučna dostignuća su krenula iz radoznalosti.
Znači, tako je.
Zašto ovo, zašto ovo, kada je od Njutnovog zakona, zašto jabuka pada dole, mislim. Da, da se nije čovjek pitao zašto, verovatno, da ne bi imali
da. Ali tako to je, da, mislim, tako da, Dule, ovo, apropo, znači, zašto i škole, ja mislim da to na kraju, mislim, na kraju krajeva, valjda ti ako znaš, ne, ti ako si profesionalac u nečemu, ti znaš odgovore. Ti si radoznao kad nisi siguran u validnost odgovora koje imaš i onda verovatno hoćeš da malo istražuješ, čeprkaš, čitaš, postavljaš potpitanja, gledaš drugačije perspektive. Tako da je u stvari da, ono, kod ljudi, ja bi sad opet rekao, škola ili život na kraju zapravo ubije radoznalost i onda nemaš ni, verovatno si u nekom trenutku samo ostvaren čovjek koji prestaje da bude radoznao, jer radoznala su deca, a radoznala bi sa sobom stvarno trebala da da navede čoveka da, ja bi sad to nazvao čeprkanje, da probaš ovo, da probaš ovo, da probaš ovo, da skloniš ovo, da prekombinuješ stvari, ali ljudi samo izgube poriv i onda, ali radoznalost je, da, ključna.
Sakrivamo dete u nama, znači, evo, to je poruka je za kraj, znači, kao što je radoznala su deca, da ako sačuvamo dete u nama, ostaće ta i radoznalost, a verujem da će biti mnogo veseli život, jer ono, da ja sam malo krenem da filozofiram, znaš kad ono svi kao, mladost bila strava, ono, znači, da, jeste, bila je, mada ja iskreno više volim ove godine u kojem sam sada, nekako više uživam u raznim stvarima, ali zašto je uglavnom mladost lepa? Zato što onako, ima, sve gledaš optimistično, znači pozitivno, nemaš puno negativnih iskustava u životu, znači, koje te posle nateraj da zastaneš. Znači, ja verujem da je to jedan od osnovnih razloga, pored naravno nekih onih stvari, ostaviš se fizički, osjećaju ljudi zdravije, bolje i to sve, pa uđu u neki problem. Ali ako možemo da sačuvamo tu neku, taj neki duh, ta neka radoznalost koje dete ima, verujem da će nam svima biti mnogo srećniji život, bar neki ovako moj zaključak i moj utisak.
Ja se slažem i to, recimo, skoro sam nešto razmišljao o sebi, koja je razlika između mene sad i, na primjer, pre 15 godina. Pre 15 godina mi je delovalo da ima mnogo nerešenih stvari ispred mene i to mi je uzbuđivalo. Kao, šta još sve treba da probam, uradim, saznam, a kako prolaze godine, sve ti nekako ispred tebe deluje da su rešenja već tu. I onda je to automatski manje zanimljivo, tako da, ako neko uspe da se vrati u taj mod da ispred njega zapravo stoji, i to je dosta povezano s optimizmom, da li postoje rešenje ili ne, ali kao, ako bi uspeo da posmatraš stvari, još koliko stvari treba da se isproba, testira, proba, onda ja mislim da bi život ono, dobija tu neku čar, da nas čini to nekako tako mladima.
Deki, pošto ti moraš uskoro da kreneš na sastanak, ne na trening, sastanak, ja bi, Milone, samo te pitam još jednu stvar, ja znam, ti imaš ogromnu kolekciju knjiga, tako, već 3000.
Na 3-4 hiljade, nikad nisam zapravo
sve prebrojio. 3-5 hiljade. Ovo je stvarno ogromno i kad god Milona pitam šta radiš, evo idem do neke antikvarnice da potražim knjigu, evo idem do nekog lika, treba da kupim neku knjigu koja je to jedini primjerak u jugoistočnoj Evropi koji je preveden sa češkog na ovo. Dakle, uvijek imate neke interesantne priče. Evo, ajde neki predlog ili neki savjet, neke knjige Milovane ovako, apropo
da, šta da čitamo, naše. Odnosno, u mom slučaju šta da slušam, pošto ja više slušam knjige, nego što ih čitam.
Ovo što Milovan čita, to nema se sluša, to nije ovdje format. To su izdanja 34. 40. Da. Eventualno 18. 19.
Pa,
veki. Tako.
Ajde ovako, evo, znači, recimo da idemo jedno biznis, drugo da bude roman, biznis. Ajde. Ja bih rekao, dakle, verovatno najkreja, znači da moram da sklonim sve biznis knjige koje imam, koja bi bila jedna koju bi sačuvao, Rory Sutherland, Alchemy. To je verovatno najzanimljivija knjiga koju sam pročitao u poslednjih, ne znam koliko godina, tiče se biznisa, dakle, Rory Sutherland, Alchemy. A što se tiče ovih nekih drugih stvari koje onako privitno i prividno intimno volim, neka budu dve.
Za biberi.
Pa neka budu dve. Jedno je Louis Ferdinand Celine, Putovanje na kraj noći, Journey to the End of the Night bi trebalo, a drugo je najbolja knjiga po meni, verovatno ikada, mada je ruku na srce, iz 16. veka. kad već treba da zabivali. To je to. Michel de Montaigne, Michel de Montaigne essay, to ima nekih, ja ne znam sad recimo, 2-3 hiljade strana, ali Michel de Montaigne essay, tako da je to jedna komercijalna Rory Sutherland, a drugo je
to u audio roman. Formatu nema neki 100%.
Pa verovatno je i to.
Baš vero... ću da pogledam, da li ima, pa ću da dopijam.
Ja. Ajde, eto, da, je, znači jedno malo popularnije, drugo ovako malo manje, ali isto dosta.
Hvala, dobro. Hvala, savjet za dobrom knjigom je uvek dobar i stvarno mislim da ljudi treba da čitaju, jer mislim da isto čitanje knjiga te inspiriše da budeš kreativniji, tako, daju ti neke ideje da razmišljaš na neke teme. Kažem, ja lično više slušam u poslednje vreme, jer ritam života mi je takav da nemam puno vremena da sednem i da čitam, ali ovako u slušanje možeš dok treniram i dok šetam i dok idem mogu da slušam knjigu, tako da jeste možda malo drugačije nego kako smo kao klinci navikavali da čitamo, ali meni se iskreno sad više sviđa to, možda zvuči glupo, ali verujem.
Nije, super.
Čujemo je tako.
Tako je. Tako da je. Milovane, hvala ti puno na gostovanju, na predlozima, idejama, uvidima i nadam se
uživali smo.
Hvala vama na pozivu i eto, nadam se da vam je bilo zanimljivo, meni sa vama sigurno jeste.
Jeste,
tako da hvala na inspiraciji.
Deki,
bilo je zadovoljstvo.
Deki, leti na sastanak.
Nemolja kasniti.
Ajde, vidimo se za dve nedelje.
Moram da bežem. Drago mi da sam vas vidio i tebe da sam upoznan bilo, ali
takođe, vidimo se. Takođe.
Sad ćemo se ovako uživo imati prilike da časkamo na razne teme.
Nadam se i radujem se. Hvala.
Vidimo se, Deki, za dve nedelje.
Pozdrav. Ćao.
Ćao.
Ćao.